Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Efa mba nandinika tsara ity vatantsika olombelona ity ve ianao? Fa maninona isika no misy ary afaka mihetsiketsika, afaka mandeha, manana saina afaka mitadidy, afaka mandinika sy ny sise? Tongatonga ho azo ve izany? Tsia, ny nahariana ny tenantsika olombelona dia midika fa misy ihany koa ny mpahary. Milaza amintsika ny manam-pahaizana ara-tsiansa fa ny ato-do dia afaka mitahiry sy mahatsiaro sary anarivony maro, afaka mamerina amin'ny laoniny sady mamaha-olana io ato-do antsika io, afaka mankasitraka ny hatsarana mahatakatra ny momba ny tenantsika olombelona ary maniry ampivelatra ny tsara indrindra ao anatin'ny isam-batan'olona. Ny tanjaka elektrika miainga avy ao amin'ny ato-do ao no mifehy hetsika rehetra ataon'ny ozatra eo amin'ny vatan'ny olona anankiray. Io solosaina ampiasaintsika ihany koa dia miasa amin'ny alalan'ny tanjaka elektrika, kanefa dia mbola sain'olombelona ihany nentina namorona anazy, ary mbola olombelona ihany koa no mandrafitra azy sy mibaiko ny tokony ataony. Ka raha tsy tongatonga ho azy ary ny solosaina na ny ordinater, dia ahoana ny heveranao fa tongatonga ho azy ny olombelona izay namorona ny ordinater? Tsy mahagaga mpanao salamo raha nanao tsokevitra hoe ny vatan'ny olombelona dia maneho mazava tsara ny amin'ilay mpahary mahafinaritra namorona azy. Vokatry ny fahatsapan'ny mpanao salamo izany zava-dehibe izany dia nanandratra tamin'ny feo mafy sy mazavy ilay mpamorona izy ka nanao hoe: hideranao aho, fa matahotra sy mahatalanjona ny nanaovanao aho. Mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko maromarina izany. Salamo fahasivy amby telopolo amby zato ny andiny ny fahaefatra ambin'ny folo.
Maeri fanno ni fiti avana va vondi nauti sa chi veri ti hai chiuni mi la zani ni fa mondena via mina ni uta cue vuoti Fiaina kuna vazina O fifali ambe tuku Na yandi yana namina Jesu si yoti yandi kyu Ifampitanta namina O fifali ambe tuku Ti fanti tanta la mina.
Ancora ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharana radio AWR sampanateny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity page ity:
AWR feon'ny fanantenana.
Deu avena handrai zanino na titi ia zanaka utafauna suiri hiretunani hirana satina ndesi nuyana nisatuguni naita aturakaya tunguta ofifali ambetuku layandiana namina sesosioti andikyu ifampitanta namina ofifali ambetuku Sosioti andikyo ifampitanta namina
Arena ni fahasalamako
alio misoroka toy izay mitsabo
tonga eo amin'ny fotoana iainonany fandaharana ara-pahasalamana indray isika ara-piaino ajaina miarahaba tompoko dia mirary mba handraisanao soa ny fanarahanao ny fandaharana ny taova rehetra ao amin'ny vatantenantsika olombelona dia sarobidy avokoa isan'izany ny taova famaniana izay horesantsika kely anio anisan'ny aretina mpitranga amin'ny taova famaniana ny infection urinaire ao anatin'izany ny sistite ilay mampivaivaya ny tatavi ary matetika ny vehivavy ny tena tratra ny ti aretiny ny taova famaniana ity noho ny toetoetry ny rafibatany vehivavy ny bakteria izay mipetraka eo amin'ny sosony tatavi no mahatonga ny akamaroan'ny aretiny taova famaniana anisan'izany ny firehetany tatavi izay matetika lasa miverimberina vokatr' izay inona ary no azo atao amin'ny infection urinaire araka ny fandiniana ny voankazo mirti na voaroy manga na koa voaroy azo dia voankazo anisan'ny afaka manala ireo bakteria izay mipetaka amin'ny sisiny tatavi ireo noho izany dia manakana ny fiverimberena ny infection urinaira ny voankazo mirti ny ranom-boankazo amin'ny mirti na voaroy azo na voaroy manga koa dia manana asa miady amin'ny fahalovana antiseptika izany sady antibiotika mety tsara amin'ny infection urinaire noho izany dia lazaina fa sady manana anjara asa misoroka ny aretiny firehetany tatavi izany izy no mitsabo ihany koa ny zava-pitranga matetika rehefa tratry ny infection urinaire ny olona iray dia lasa miverimberina izy io aorin'ny fitsaboana ka ny fihinanana mirti dia manakana ny firaketan'ny bakteria eo amin'ny sisin'ny tatavi araka ny voalaza teo mba tsy hiverimberena ny aretina tsindriana manokana fa ny ranom-boankazo vita amin'ny mirti dia tena manampy be amin'ny fitsaboana ny firehetan'ny tatavi miverimberina inonavy ary ny zavatra ilaina raha anao ty ranom-boankazo marihitra mahasoa natory ny docteur georges pamplona ity mazava ho azy fa ny mirti na voaroy manga na voaroy azo iray tasy eo amin'ny 50 grama eo eo izay fatran'izay ranom-boanio atsasaky ny tasy eo amin'ny 500 mililitatra eo izay ranom-boanio atsasaky ny tasy izay, rano iray tasy eo amin'ny 50 litatra eo, 500 mililitatra izany, ary ranom-boasary makirana roa sotro, ka 500 mililitatra ny iray sotro. Averiko ny zavatra ilaina, mirti na voroy manga na voroy hazo iray tasy eo amin'ny 50 grama eo eo. Ranom-boanio na ranona coco atsasaky ny tasy eo amin'ny 500 mililitatra eo. Rano rantsotra izany iray tasy fa 0 litatra na 500 mililitatra, ary ranom-boasary makirana ranona citron izany roa sotro, ka eo amin'ny 500 mililitatra ny iray sotro. Ahoana ny fikarakarana azy tena tsotra? Atao anaty mixeur avokoa ireo rehetra ny tansaina rehetra teo ireo, dia avela hifangaro tsara sy hopotika tsara, dia afaka asiana siramamy raha izay ny tianao, afaka atao tantely ihany koa. Fa mariana matetika eto amin'ny fandarana fa ny stevia moa tsara indrindra, fa anjarantsika ny manao azy araka ny fahafahamanaontsika. Azo atao tsara ny misotro ray vera be eo amin'ny 500 mililitatra eo hatramin'ny 300 mililitatra eo eo isan'andro ny ranom-boankazo mandritra ny 3 volana. Azo tohizana hatramin'ny 4 volana izany ampihenana ny bakteria sy ny ranon-javatra mavo izay ohatra ny nana ao amin'ny amany amin'ireo vehivavy izay verimberena ny infection urinaire. Mariana ihany koa fa misy karazan-droa ny mirti na voroy manga, misy ny miloko manga araka ny anarany, ary misy ihany koa ny miloko mena. Ny manga dia somary mamy kokoa noho ny voroy mena noho ilay mena izany, kanefa samy mandaitra tsara ny fitsaboana na fisorohana ny fiverimberena ny firehetany tatavia izy roa ireo. Amin'ny fotoana fahavokaran'ny mirti na voroy manga, akoatra n'ilay ranom-boankazo ny resahana teo, dia azo atao tsara ny mihinana azy atsasakilao ka hatramin'ny 1 kilao isan'andro mandritra ny 3 ka hatramin'ny 5 andro tsy miato. Izay izany ny fanaovana cure fitsaboana amin'izy ity, dia atao inefatra mihinana izay. Sika zao intelo mihinana sakafo: maraina, atoandro, hariva. Fa izy kosa dia atao inefatra mihinana amin'ity fitsaboana ity izany, dia inefatra mihinana isan'andro. Akoatra ny mahafitsaboana ny aretin'ny taovafamaniana ny voroy manga, dia manana asa manala kankana madinika any amin'ny tsinay ihany koa izy amin'ireo ankizy madinika. Be izany ny soa azo avy amin'ny mirti na voroy manga, fa dia anjarany tsirairay no manao fampiarana mihinana sy mamadika azo ranom-boankazo ahasoa ny fahasalamana. Dia hatreo indray ary aloha ny fandaharana ara-pahasalamana nalaina tao amin'ny tahirikevitry Dr Pamplona izany resaka nyresahana taminao rehetra izany. Isaorana azy indrindra izany ary antenaina fahasoanao mpiaino ihany koa. Jedidia sy zohanitra noho ny farimpona natotosany fandaharana, samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika, mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ripen malala, itenanay pastora Razafinatovy Nakson Gilbert dia manasa antsika rehetra hanondrika ny lohantsika ary hivavaka isika. Ny tompon'Andriamanitra mpamorona sy mpahary izao rehetra izao tao anatin'ny enemana ary nitsahatra tamin'ny andro fahafito, nitasina namasina ny andro fahafito. Tompo malala Andriamanitra izay namonjy sy nanavitra anay rehefa nanian'ny feon'ny devoly razambenay ka indro faninana ny azo falanatsara sy ny ratsy. Teny manohitra anao foana koa no ataonay amin'izao andro rehetra iveloman'ny taranak'olombelona eto amin'ny tany ity izao, kanefa ianao no nanavitra sy namonjy anay. Efa novolavolainao fony tsy mbola rekory zao tolo zao ny planany famonjena. Misaotra anao zahay satria mbola ho avy tsy hoala intsony amin'ireo lanitra koa ianao. Tena hamarana tanteraka ny tantarany izao fahoriana, fijaliana, fitomaniana, aretina, fahafatesana, herisetra, fandatsahan-draha. Eny, ireo loza maro samihafa zay mianjady amin'ny zanak'olombelona no niasan'ilay devoly sy satana, no niasan'ireo anjely ratsy, no niasan'ny olona rehetra zay manaiky iasany. Misaotra ny amin'izany planany famonjena izany, tompo malala. Misaotra anao zay fa ianao no antom-piainanay, antom-pivelomanay, antom-pietsehnay isan'andro, isan'ora, isaminitra, isatsegondra. Ianao no mamposaka ny masoandro, ianao no mampitsoka ny rivotra ka hifoanay izany, ivelomanay. Ianao no mahatonga ny zavatra mbolena ho vokatra, ny zavatra ompiana ho vanona. Ianao no mbola miaro anay amin'ireo famelezana maro samihafa amin'ny endriny isan-karazana ataon'ny devoly satana. Ianao ny mampietsika anay, ianao ny mampiteny, mampahita anay, mampatonga ny sofinay mbola handresy alany. Misaotra Jesosy manana. Ka akehitriny raha mbola hanoy ny amin'izao taridalana mazava avy aminao zao zahay, de mangataka ny fitarihany fananao masina ataonao aminay tsirairay avy. Mamindra fo, mamela heloko avy io nefitra mampisaraka anay aminao sasao amin'ny rasoanao zany jesosy kristy, fa tsy misy famelan-keloka tokoa raha tsy nalatsakao teo amin'ny azo fijaliana ny ranao. Ary ianao ny miantsoantsanay mandrakariva manao hoe avia avia ry fandahatra isika, fa na de mena tahaka anjaky aza ny fahotanareo diofitsiko tahaka ny oram-panala, na de mangatrakaraka tahaka ny sily aza, de ataoko tahaka ny volonony fotsy. Ny teninao de miteny manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika de matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika ary manadontsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetra. Tateraho aminay izany teninao zany aminaran'i Jesosy, amen. Ny mpiaino malala, fombako foana moa ny mamerimberina sy mamitina ny zavatra zay fahitantsika hatramin'izao. Marobe zany ireo fomba izay tokony ho tanterahana eo amin'ny fampandrosoana ny fiangonana. Ary zany fiangonana zany moa de tsy iza fa ny tenako sy ny tenanao amaty Paoly ny fanahymasina antsika, ary koa ny fitambarany izay olona manaiky ho antsoana hiala avy amin'izao tontolo izao, eklesia amin'ny teny grika, na hoe avy amin'ny teny anakiroa ekkaleo, nantsoana hiala avy amin'izao tontolo izao. Ry mpiaino malala, hitantsika teto fa ny tena ilaina amin'izao fotoana izao dia mpitarika izay manaraka ny ohatra napetraka Jesosy. Mpitarika feno zany hoe fitiavana ny zava-panahy izany. Hitantsika teto ihany koa ny ahoana ny famolavolana olona ho mpianatra. Tsy ho mambra ny fiangonana fotsiny fa ho tena mpianatra mpanaraka ny kristy. Tamin'ny faraparan'teo dia hitantsika zao Zakaiosy lasa mpianatr' Jesosy, ary mahita an'ireo olona maro izay nifanerasera tamin'i Jesosy isika. Tsy novolavolaina ho mambra ny fiangonana fotsiny fa novolavolaina ho mpianatra. Mbola ho jerentsika izany hoe ahoana moa ny famolavolana olona ho mpianatra, ho mpianatr' kristy. Tsy maintsy mazava amintsika koa ny fampiarana atao hoe tarika madinika, small groups amin'ny teny anglisy, petit groupe amin'ny teny frantsay. Misy zavatra efatra izay tokony hampifandanjana tsara rehefa manatanteraka an'io. Reo zavatra efatra reo a dia atao amin'ny teny gasy hoe taharo, na amin'ny teny frantsay hoe ingredient, tsy afa-misaraka. Rehefa manao mofomamy isika, inavy ny taharo ilaina. Tsy maintsy misy siramamy, lafarine, any dia tsy maintsy misy ny levure, tsy maintsy misy ny menaka, dia zay taharo hafa ihany koa. Tsy maintsy mifandanja tsara reo raha tianao hivoaka tsara ilay mofomamy. Ary sahala amin'izay ny amin'ity hoe tarika madinika, small groups na hoe petit groupe ity. Ka reo zavatra efatra ireo dia nurture amin'ny teny anglisy, izany hoe ny famahanana amin'ny alalan'ny zava-panahy, famahanana amin'ny alalan'ny sakafom-panahy, worship, izany hoe ny fiderana, ny vavaka, hira, fankalazana an'Andriamanitra. Tokony hisy programa mazava ary tokony mitohitohy ao amin'ilay petit groupe na tarika madinika na ilay small groupes izany. Eo ihany koa ny fellowship na community, izany hoe ahoana no ahatonga ny firaisam-po, ny fifankatiavana, faneom-pifaliana, apisy ny firaisankina, ny fankatiavana, o amin'izany petit groupe izany. Ary ny faefatra, service na hoe missionna amin'ny teny anglisy, na hoe programa izay fitoriana ny filazantsara, programa asa fanompoana mba izarana ny famonjena, izarana ny vaovao mahafaly amin'ny hafa. Ireo zavatra efatra ireo zany nitaterahana ao amin'ilay petit groupe. Ka raha ohatra efa mampiatra ny tarika madinika ianao, azadino ny fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra, azadino koa ny fiaraha-mibera sy ny fiarahana mankalazan'Andriamanitra, ny fiaraha-mivavaka fitolomana mbavaka, azadino koa nefa ny fanatevenana ny fankatiavana, fanatevenana ny firaisankina. Ary azadino fa tsy natao ao ampifalifaly na natao anatevenana ny finoantsika ao anatiny ihany ao amin'ilay petit groupe, izany petit groupe izany na izany tarika madinika izany, fa natao anana planina mazava ankeo, drafitra mazava hitoriana ny filazantsara amin'ny rehetra manodidina ry mpiaino malala. Efa hitantsika ihany koa ny amin'ny mahazava-dehibe, ny amin'ny tokony anatanterahantsika ny interfaith dialogue, na hoe fifanakalozan-kevitra zany a eo amin'ireo mpitarika fivavahana. Amin'izao fotoana izao moa be dia be ny fivavahana mipoitra etsero, ary vao mainka mempoitra mempoitra Jesosy moa de niteny mitandrematsara, mitandrematsara, mitandrematsara. Misy ny mpaminany sandoka, misy ny mpampianatra sandoka, ny apôstôly sandoka. Ny apôstôly de niteny hoe
rehefa lasa io izy dia isy ambodi mitafiojanak'ondry andrebireby anareo. Ny apôstôly jaona dia manizingizina an'izany, ny apôstôly petera dia manizingizina any amin'izany. Kanefa tokony hisy ny fampiaonana an'ireny olona ireny, ireny mpitarika maro samihafa ireny, na santoka izy na tsy santoka, na manao hoana izy na manao hoana, tokony hisy mihitsy zay ezaka izay. Iza nao anatanteraka an'izay? Iza nao anao an'izay? Ry zareo ireo ny tokony misy fampionana. Fa dia atahoana moa ny hijeryan'reto olona zay tarihina? Atahoana ny hijeryan'reto olona izay iny fa naona sy mangetaheta ny famonjena, kanefa lalana samihafa, fampianarana samihafa, mifanohitohitra be ny any, ary indro fa toetsaina samihafa, toetsaina zay tsy mifanaraka mihitsy amin'ny filamatry ny baiboly. Izany no zavatra hita sy tsapa Etsiroa. Ka mipetraka iry Etsiroa ny anarana hoe zao ny anaran'la fiangonana, zao ny anaran'la fikambanam-pivavahana, zao ny anaran'lay fivoriana atsy, zao ny anaran'la mpitarika atsy. Misy fomba zay tokony ho atao ampeona anazy ireo, interfaith dialogue. Tokony isy fifanakalozakevitra eo amin'izy ireo. Ny vavaka nataon'i Jesosy any eo amin'ny Jaona 7:17 dia mazava tsara, mba ho ira ihany izy rehetra tahaka anao ira eo amiko. Ao amin'ny Efesiana 5 dia mazava tsara mihitsy ny teny ny soratra masina. Raha mamaky isika amin'ny Efesiana 5 dia ozy izy eo amin'ny 3:3 amin'ny anaran'i Jesosy, mazoto mitanany firaisina avy amin'ny fanahy amin'ny fe-pihavanana, iray ny tena, iray ny fanahy, toy ny antsonanareo amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsonanareo, iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra, zy ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra, ary eo amin'izy rehetra. Ao amin'ny Korintiana 1:1, akoatran'ny Efesiana 5 manomboka amin'ny 3 iny, ao amin'ny Korintiana 1:1, dia zao koa mbola teny soratra masina fa aperitreretana antsika tsirara iavy. Korintiana 1:1, dia zao ny teny manomboka amin'ny 10:10. Korintiana 1:1 amin'anaran'i Jesosy, ary mananatra anareo ary rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, mba iray teny ianareo rehetra, ka tsy hisy fisarana eo aminareo, fa mba ho tafampangana tafakambana tsara ianareo iray saina sy hevitra. Fa efa voalaza avy any amin'ny akonany Kloa tamiko ny amin'ny toetrareo rahalahiko, fa misy fifampiandaniana eo aminareo. Zao nefa nanaovako izany, ianareo samy mana hoe zaho any Paoly, zaho ny Apôlôsy, zaho any Kefasy, na izaho any Kristy. Io Korintiana 1:13 manao hoe voazarazara va Kristy? Paoly va ny voaomby tamin'ny azo fijaliana hamonjy anareo, sa ho amin'ny anaran'ny Paoly no nanaovany batisa anareo? Ripiany malala. Ho antsika zay mitarika ny fivavahana, zay manandratra de manandratra ny anarantsika, manandratra de manandratra koa ny anaran'ny fiangonana misy antsika, na fikambanam-pivavahana misy antsika, tsy ara-baiboly izany, ripiany malala. Fa aoka isika anandratra ny Kristy, tsy voazarazara Kristy. Ary zay le interfaith dialogue. Tokony isy fikaonandoha eo amin'ireo mpitarika fivavahana rehetra. Tokony isy fanetretena, ary tokony isy fanakarozakevitra. Zay ny hoe leadership araka ny baiboly, zay tsy mieritreritra afa-tsy ny ho famonjem-panahy. Hitantsika teto Jesosy Kristy fa tsy nanaiky mihitsy ho kivin'izay fanenjena nataony voaka miatrano amin'izay lelahympanota izy. Zay zao dia mampatahotra ny mpitarika fivavahana. De za ve zao dia anaiky ny antso ataony ianina, raha ohatra ka hiantso, ampiantso, ampiantso hoe andao ary ivory isika mpitarika fivavahana rehetra. Tsy fantatro hoe ministeran'ny kolontsaina ve no afaka tokony hitarika an'izany, sa tsy fantatro hoe ny région ve, tsy fantatro hoe ranomarina tokony isy zavatra zay tokony atao, ary tokony isy zavatra izay tokony imasoana mihitsy mba hahatonga ny olona tsy roroa saina ary tsy vembena, ka tsy hahafantatra intsony zay lalakalehany, fa ho fanandratana an'i Kristy. Satria miakaiky miakaiky ny fataperan'izao tontolo izao, miakaiky miakaiky ny famaranana tantarany tany, merombotra merombotra devoly sy satana, fatany fa kely sisa ny androny, efa tomotra ny androny, efa tomotra ny faran'ny zavatra rehetra, hoy ny soratra masina. Efa fohoviana moa zany teny zany napetraka eto amin'ity baiboly ity, ka nahoanany tsy hetrehitra isaka hoe mba ho irahana izy rehetra? Za tsy miresaka ekumenisma, tsy miresaka fampiraisam-pivavahana na oviana na ovianao, satria manana ny fotokeviny koa ireny, ary manana ny zavatra tiany ho kendrena. Fa ny zavatra izay asongadina eto dia zao: hitarika ny olona eo amin'i Jesosy, hitarika ny olona eo amin'ny tenin'i Jesosy arak'izay tokony ho izy, tsy amboamboarina, tsy ampiana, tsy analana, dia ny baiboly, ny soratra masina izany. Mitazona ny fahamarina rehetra ao amin'ny baiboly, tsy misy ampiana, tsy misy analana. Hitarika ny olona mba iomana hitsenan'i jesosy eo amin'raho lanitra any. Ho adinina amin'izany ny isika mpitarika fivavahany, raha toka miziriziry ka tsy mety hanao fanakalozan-kevitra mba hamahana izao mety olana ka atao mampiroroasaina ny olona rehetra izao. Ry mpiaino malala, izany ary no zavatra lehibe izay tsy tokony ataontsika atsirambina. Ary anisany teto koa moa ny church planting na hoe ny fananganana fiangonana etsero, goavana de goavana io ary mifandray amin'ny zavatra hitantsika rehetra teto. Jesosy ranakao amin'ny Zakaiosy, nitranony Zakaiosy any e, lasa fiangonana e, eny miainga avy amin'ny ao an-tokantrano io. Rehefa mijery ny tantarany ankamaroan'ny fiangonana sika, de tao amin'ny fianakaviana anankiray aloha ny nanomboka izany. Taony nanaiky hoe samy fanamasina ny fomba manokana io fianakaviana io, ary izy de tapa-kevitra fa indro fa hanolotra ny fiainan'izy mianakavy ho an' Jesosy. Eksodosy 5:28, asaivo manao fitoerana masina ho azy, de ony eo aminy aho, de indro izy fa tapa-kevitra hanao fitoerana masina. De nenitatra 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 izany ary lasa fiangonana. Zay le church plantine. Fa ndraindray isika de variana ao am'le fiangonambe zay misy atsika ao, na fiangona kely zay misy atsika ao, fa aoka ny fianakaviana tsirairay avy eritreritra nyty hoe church plantine ity, ka eritreritra ny hoe hanokatra fiangonana ao amin'ny tokantranony ary ampitarina hitarina hitarina izany ho lasa fiangonana. Mahafinaritra raha indro ny tokantrano rehetra lasa mitatra ho fiangonana avokoa. Ary tsarovy fa mbola tsindriko mafy de mafy ihany le hoe mba io ra ihany izy rehetra, tsy fiangonana samy manany azy kory na samy manana zay tiany atao ao, fa mba ho ira ihany izy rehetra eo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra, eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahymasina, ary indrindra anaiky an'i Jesosy Kristy ho lohany izany fiangonana izany. Jesosy de tsy amoa, Jesosy de tsy monstre ka misy vatatena be dehibe, ra ihany ira ihany ny finoana. Ry mpiaino malala, zava-dehibe de zava-dehibe ary ny atonga antsika rehetra handinika akaiky de akaiky ny voalaza ny soratra masina, ny amin'izany teny rehetra zay voalaza teo izany. Veriko ndray mandeha, leadership, ny fanomezam-pahasoavan'ny fanahy masina, ireo fampiarana nytarika madinika, ary tokony fanakalo hevitra eo ambonin'ny latabatra ny mpitarika fiovana rehetra, ary ny fananganana fiangonana, reo ny famitinana ny zavatra zay efa hitatsika ary mbola ho velabelarina amintsika mandritra ny fotoana lavabe eto amin'izao fandarana izao. Iary vavaka isika. Misaotra Tompo malalo, satria tianao ho vonjena ny olona rehetra tsy manavaka na iza na izy ianao, kanefa izay olombelona indrindra izay mpitarika dia ohatra ny mampiseho ny mahaizahay anay. Mifona aminao izahay, mamindrafo aminay, mamelany elokay, esory aminay ny ampo-po, esory aminay ny fitiavan-tena, fitiavam-boninahitra, fitiavan-daza, fitiavana arena mihitsy aza. Jesosy malala, aoka mba ho iray ihany, satria iray ny teny, iray ny fanahy, iray ny tompo, iray ny batisa, iray ny finoana, izany no tokony masoanay. Miakaiky miakaiky ny fahataperan'izao tontolo izao, miakaiky miakaiky ny fivinao fandrony amin'ireo lanitra, hoentiny ny mpitarika fivavana ho aiza ny mambra ny olona rehetra ho aminy, moa ve ho tarehny ho mpianatra ao Jesosy, ho disipla anao Jesosy, sa ho disipla ny tenanay, disipla ny zareo? Vonjeo, vonjeo zahay engany izao fandarana izao hanaitaitra ny tsirairay avy, ka tonga ny fibebahana, mba ho fibebahana iaina mpitarika rehetra, ary tonga ny mambra tsy janao mambra fotsiny, fa anaiky ho mpianatra ao hanafaingana ny fihevinao amin'ireo ny lanitra, satria ho faingana koa ny famitana ny asa, ny tokantrano tsirairay avy, hanaiky ho fiangonana, ary ahitatra 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 izany, dia indro fa ho rakotra ty planeta tany ity. Anjaran'ny tsirairay avy no misafidy rehefa aveo, amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany. Amen.
Voatsinapy. Ny hazon'ny tafajoro ny faka amin'ity fandeverana, ny saretiny tonga amin'ny ny ombony tsara atoka.
imprimeria advantista.
Mahazofa lalana
fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zareo sy maharitra fa tsara manazy ary lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina
ireo namana anaritiana ny vatoravahatsahontra sokosa ny fari ivelarany tatamo fa izao fandarana izao kosa dia sady tsara ny soa satria ravahan'ny mpiaino amin'ny alala nyfanjohina reo mpiaino azy a ko dia ankafaliana no isaorana sy arabananao dia mirarosoanao mandrakariva miarabana mananaritiana
dia efa ly siravo tokoa ny tena satria tafahoana aminao mpiaino indray ankehitriny satria isika izao tokoa no atao hoe trondro mahay mitsipelika sy tandroa tsara ladina ka tsy avelan'ny vody arefo tsy ifanena mpiaino sy mpikirakira ny fandaharana ka tsy avelan'ny onja-peo tsy iona ko fa ly miarabanao fa tafahoana eto indray isika noho ny fitahino ilay mpahary dia mirary ny fahalianaanao hatramin'ny farany miarabanao ihany koa namana lantoarmisa joely eny ary namana lantoarmisa joely ny ady voro ny tsy ilozany ambiaty fa izao fandarana izao kosa tsy ilaozan'ny vavaka ka ianao no hanatanteraka an'izay vavaka izay izay iombonantsika amin'ny mpiaino rehetra maneran-tany ihany koa
ilay malala tsara sy masina indrindra ny an-danitro misaotra anao izahay ny amin'ny ireo tombom-pofinaina sy ireo tombom-pahasoavana mbola nomenao anay ka indro mbola tafahoana eto amin'ny alalan'ny soanjam-peo izao izahay sy ti mpiaino ity. Ny voninahitra sy ny aza dia atolotra anao rery any. Mamela ny heloko sy ny fahadisoana azy vitanay, tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao, dia irinay mba ilay raso sarobidinao Jesosy no ampiavana anay aminao. Ray malalo, mitahiny mpianakavy izay mandre zao onjam-peo izao, omeo azy ireny fanahy ny fankatiavana sy ny fifandeferana, ka aoka mba hifankaty sy hifandefitra ary hifanaja ireo mpianakavy ireo. Dia aoka mba hoeo ambany fiarovanao mandrakarivany tokantranony, dia tantano izy mba ho isan'ny fianakaviana andovan'ny fiainana mandrakizay. Tonoana ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy ilay ti anay. Amen.
Dia tsy lana mamina toy ny farilavavany ny fisaorana tolotra anao namanalanto misy Joely tamin'ny vavaka izay nytononinao teo fa ny kisolasola ho no matevina panga, ny tanety tsy orona voko, fa inoko fa ianao koa matevina zavatra tolotra, ka inandray ary izany no ho atolontsika ho an'ny mpiaino.
Ny masaka azo atolotra amin'ny mpiaino izany namana anaritiana dia ny didy fahenina amin'ilay didy roambe folon'ny mpanabe sy ny ray aman-dreny izay manao hoe
azabe resaka amin'nyzaza.
Azabe resaka amin'nyzaza.
Ie, azabe resaka amin'nyzaza. Izany hoe tsy azo atao izany ny be resaka amin'nyzaza namana lantao misy Joely. Dia inona izany ny fomba atao mba hifandraisana aminy ray izany?
Ilay hoe azabe resaka amin'nyzaza dia midika hoe atao vomatotra sy fohy ny resaka atao amin'nyzaza.
Atao matotra azy foa ny resaka atao amin'nyzaza. Inona ny mety ho anton'izay?
Ny anton namana anaritiana dia tsy manana fotoana hiainonanao ny zaza, tsy manana fotoana hiainonanao ray aman-dreny zany ny zaza. Fa maika ilalao izy, maika amin'izay zavatra mahaliana azy any ambadimbadika any izy, maika mety hoe mety misy namany any miandry azy, dia maika amin'izay izy sady io zazy koa tsy mbola vonina ny ray izay resaka lavabe ataony ray aman-dreniny aminy, ny sainy mihitsy no tsy mbola vonina andrayan'izany resaka lavabe izany. Noho izany dia atao tsotra, atao fohy, atao mazava ary entitra ny resaka atao amin'nyzaza.
Kanefa ny antsika teto amin'ny fandarana tany aloha namana lantaoro misy Joely dia nyresaka hoe tsara raha misy fifampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Dia ahoana izany ny fanatanterahana izany atao hoe fifampiresahana izany? Atao tsotra sy fohy ary mazava ve izany hoe atao anatin'ny fotoana fohy ve izany sa ahoana?
Marina tokoa fa nilazan'izany isika tany amin'ny fandarana tany aloha manana aritiana hoe mila fifampiresahana mandrakariva ny ray aman-dreny sy ny zanany. Fa ny tiana ambara dia hoe ny zaza. Raha ohatra izany tsika miresaka hoe zaza dia any amin'ilay sokajy taona izany ny tiana ambara amin'ity hoe aza be resaka amin'ny zaza ity, dia ilay sokajy taona aotra ka hatramin'ny fito taona, satria eo amin'io sokajy taona io a dia mbola mirona sy mifototra betsaka amin'ny kilalao ny sain'ny zaza, ka tsy afaka mandray resaka be, tsy afaka mandray teny lavabe, satria ny fahaliana n'ilay zaza dia voafetra dia voafetra.
Inona ny mety mahatonga an'izany namana lantaoro misy Joely?
Araka ilay fahalazaiko teo hoe voafetra ny fifatohan'ny zaza na ny concentrationny. Raha eo amin'ny aotra ka hatramin'ny fito taona io izany a dia manodidididina ny efatra ka hatramin'ny dimy minitra farafahaelany ny fifatohan'ny sain'ny zaza afaka miaino anao raha resaka izany no ataonao. Dia raha kilalao indray a dia manodidididina ny efatra ka hatramin'ny folo na dimy ambin'ny folo minitra ny fifatohan'ny zaza ao anatina kilalao anankiray ao anatin'ny sokajy taona io. Noho izany raha iresaka lavabe amin'ilay zaza ianao izany a, ianao ray aman-dreny, dia mety ho zavatra kely fotsiny ny voarain'ny sainy, fa ny ampahany betsaka dia mety very momboka fotsiny tsy voarainy na dia kely azy, indrindra indrindra raha tezitra ianao na mivazavaza ianao miresaka ny zaza ao anatin'izany fotoana lavabe izany, dia tsy de misy firy ho voaray an'ilay zaza. Dia ny tiana resahana ihany koa eto dia hoe matetika ny ray aman-dreny rehefa le resaka amin'ilay zaza ka anao n'izay sermona zay de teny lavabe de lavabe de lavabe ny resahany, dia zay zany tsisy foraian'ny zaza. De zay ihany ko ny mahatonga ny any ampianarana manovaova ny taranja hianaran'ny zaza raha amin'ny sokajo taona io, sady ampifangarona zany ny fianarana sy ny kilalao, satria mbola any amin'ny kilalao tanteraka no fatovan'izay ny zaza. Sady tsy maharitra miaino no resaka lavabe zany ny zaza no tsy tian' zany miaino teny lavabe zany, noho izany de resaka foy matotra nefa mafonja no tsara atao amin'ny zaza raha ohatra ka tena tia hita vokatra tsara aminy ianao ray aman-dreny.
Inona zany ny tsara ataony ray aman-dreny raha metraka n'le famolavolanany zaza anana fiheverantena mahomby tsara mahery, na le atao hoe estime de soi positif?
Raha misy zany ny fanampiazana tsara atao ka mahatonga ny zaza anana an'io fiheverantena ho mahomby tsara ary mahery io na mananaritiana, dia ny fahaizana miditra ao anatin'ny tontolony aloha ny voalohany, sady manaraka tsara ny afainganany. Io ilay nylazaintsika tany amin'ny fandaranana tany aloha hoe ale à son rythme amin'ny teny frantsay. De tsy ino zany fa ny fahafantarana fa zazy io eo anoloanao io ka ny resaka zay azony sy takany sady tsy lavabe no atao aminy. Manampy izany a ilay teny fitaomana hoe ndao isika mianaka hiaraka no tsara betsaka atao amin'ny zaza. Ao ihany ko ny teny famporisihana sy ny tanytsoroka no tsara atao betsaka amin'ilay zaza zany. Ao koa ny teny fankasitrahana azy ny amin'izay vitany na de kely aza. De ao ihany ko ny fanomezana azy modely tsara ny amin'izay fihetsika sy ny toetra tsara asehoanao azy. Ireo rehetrareo zany dia tsy atao amin'ny teny na resaka lavabe fa atao tsotra foy ary mazava. Ny fitaomana zany hoe andao sika mianaka hiaraka itsena, andao sika mianaka hiaraka amafatrano, andao sika mianaka hiaraka anadio lakozi, andao sika mianaka anadio trano na anamboatra fandriana. Reny teny fitaomana ohatrohatra zay zany foy foy le izy ka nefany misy heviny tsara voarayany, fa raha zavatra lavabe zany resahanao aminy mitantara zavatra lavabe aminy ianao de vitsy de vitsy ny voraina. Zany hoe ilay famolavolana zay ataonao azy zany raha vao ataonao amin'ny teny lavabe de lavabe a de vitsy de vitsy no voraina. Fa zay fotoman'izay zao hoe andao tsika mianaka hiaraka mafatokontany de sady foy zay no mazava ny tsotra de manao avetrana izy. Fa raha io ny taritana hoe tsy madio ny tokontany fa maloto be maninona zao raha diovy ny tokontany io fa tsy avela aloto ohatra zao raha izay lava resaka zay ny teneninao aminy de iny sady manohatra anao izy ny mandatsy anao an'io zavatra io. Fa raha zay hoe andao sika mianaka sady ao ianao manao an'la izy, izy manao an'la izy, ianao manao modely miaraka aminy tsapany zany fa tafiditra anaty tontolony ianao mahafantatra azy namany akaiky de manao an'ilay zavatra izy.
Mankasitraka anao namana Lantoro Misajoely, ny amin'izay voalaza rehetrarehetra zay fa misy fomba iray vaovao ndray zany entina manabe ny zaza. Enare satry mbola iresaka sy hitafa nefa ny fotoana tsika manapetra ihany, ka ndeha ho apetraka mandra-piona ho amin'ny manaraka de irariana tokoa ny mbola iaona raha sitrapo ny ilay nahary. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
faly tafahoana aminao eto ampiarahana mianatra ny tenin'andriamanitra izahay. Ny tompony iseho aminao amin'ny alalan'ny fianarana ny teniny. Izaho no Jehovah. Izaho no Jehovah. Ino indray no ambarana izany lohateny izany amintsika. Manasanao andeha rehefa afaka izy. Raha ny any an-danitra ao misaotra anao izay fa mbola vonona iresaka aminay anao. Ary ny teninao dia manamasina sy mampaherenay. Mangataka izay mba hosokafanao ny fonay ary aizanay mandray tsara ny teny aminaran'i Jesosy. Amen. Izaho no Jehovah. Maonena tokoa Mosesy. Ny teny mafy azy farao ary izao dia ny olony indray no nanosona azy. Nitaraina tamin'Andriamanitra izy noho izany. Izao ny fantaniana napetra ny tao anatin'ny fangidiana sy ny fahatsom-panantenany no nitoejavatra ny ainan'i Israely izay niaratsy. Tompo, nahoana no nahatonga loza tamin'ity firenena ity ianao? Nahoana ireny naniraka ianao? Fa hatr'izay nankanesako tao amin'ny farao mba hiteny amin'ny anaranao izay? Dia nahatonga loza tamin'ity firenena ity izy, nefa tsy namonjy ny olonao akory ianao. Eksodosy toko fahadimy andiny faharoa amby roapolo sy ny telo amby roapolo. Mazava loatra fa tsy faly tamin'Andriamanitra i Mosesy, ary rehefa jerena ny toejavatra dia tsy sarotra ny mahatakatra ny antony izany. Mahery vaika nefa ny valitenin'Andriamanitra, hiditra mitsehatra tokoa izy ary hanao izany amin'ny fomba entitra. Izao ny teniny ao amin'ny eksodosy toko fahaenina andiny voalohany. Eksodosy toko fahaenina andiny voalohany: ankehitriny no hitanao izay ataoko amin'ny farao. Ndevaka itsika izay voalazan'ny eksodosy toko fahadimy andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny eksodosy toko fahaenina andiny fahavalo. Eksodosy toko fahadimy andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny eksodosy toko fahaenina andiny fahavalo. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Ary Mosesy niverina ho any amin'i Jehovah ka nanao hoe: Tompo, nahoana no nahatonga loza tamin'ity firenena ity ianao? Nahoana ireo no naniraka ianao? Fatr'izay nankanesako tao amin'ny farao mba hiteny amin'ny anaranao izay, dia nahatonga loza tamin'ity firenena ity izy, nefa tsy namonjy ny olonao akory ianao. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: ankehitriny ho hitanao izay ataoko amin'ny farao, fa ny tanako mahery no andefasany azy, ary ny tanako mahery mandroany azy amin'ny tany. Raha Andriamanitra niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: Izaho no Jehovah, ary tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy toa no nisehoko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, fa ny anarako hoe Jehovah tsy mbola nahafantarany ahy. Ary naoriko taminy koa ny fanekeko hanomezako azy ny tany Kanana, dia nitany fifanianany izay efa nifanianany. Ary koa izahay efa nandre ny fitarainany zanak' Israely izay ampanompoy ny Egiptianina, ka dia tsaroko ny fanekeko. Koa lazao amin'ny zanak' Israely hoe: Izaho ny Jehovah, ary hitondra anareo hivoaka ho afaka amin'ny fanompoana mafy ampanaoviny Egiptianina anareo aho, ka hanafaka anareo amin'ny fanompoana azy, ary sandry ahintsitra sy fitsarana lehibe no amonjeko anareo. Dia halaiko ahy ianareo ho oloko ary ho andriamanitrareo aho, dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah andriamanitrareo, izay nitondra anareo nivoaka ho afaka amin'ny fanompoana mafy ampanaoviny Egiptianina anareo. Ary izaho ampiditra anareo any amin'ny tany izay nampananganako tanana omenany Abrahama sy Isaka ary Jakoba, dia omeko lova anareo izany. Izaho no Jehovah. Izay no navalin'Andriamanitra Mosesy. Tsy niteny fotsiny intsony Andriamanitra fa hiditra ntsehatra amin'ny fomba mahery vaika ho an'ny vahoakany. Nampatsiaha teboka manandanja vitsivitsy amin'i Mosesy izy. Voalohany, Izaho no Jehovah. Faharoa, Izaho no niseho tamin'ireo patriarika i Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Fahatelo, nanorina ny fanekeko tamin'izy ireo aho. Fahefatra, nampanantena fa hanome azy ireo ny tany Kanana. Fahadimy, efa reko ny fitarainany zanak' Israely. Ary fahaenina, tsaroko ny fanekeko nataoko ary hanome anareo ny tany nampanantenaina. Dia mario ny fiverimberena ny tenin'Andriamanitra hoe: Izaho. Izaho no Jehovah Andriamanitra ireo. Izaho no nanao izao sy izao, ka mahazo matoky ianareo fa hataoko izay efa nampanantenaiko anareo. Amin'ny fomba manetriketrika izao no anambaran'i Jehovah fa hanao zavatra efatra ho an'ny Israely izy noho ny mahandriamanitra velona azy. Voalohany, hitondra anareo voaka ho afaka amin'ny fanompoana mafy ampanaoviny egiptiana anareo aho. Faharoa, anafaka anareo amin'ny fanompoana azy. Fahatelo, sandry ahinjitra sy fitsarana lehibe no amonjeko anareo. Ary fahefatra, halaiko ho ahy anareo oloko ary ho andriamanitra reo aho. Ireo asa efatra nataon'andriamanitra ireo no miantoka sy mampitoetra indray ny fifandraisany amin'ny vahoakany. Andriamanitra no mpanao ireo asa rehetraireo ary ny Israelita no mpandray ny tombontsoa rehetra sy ny fahasoavana. Atolotr'andriamanitra mamaim-pona sy ampitiavana ireo fanomezana ireo. Nanao izany ho azy ireo izy tamin'izany andro izany ary mbola anao izany ho antsika amin'izao andro izao. Raha mamaky ny tantaran'ny Baiboly isika dia mahita olona maro hafa izay nitaraina tamin'Andriamanitra ary nanana antony mazava nanaovana izany izy ireo. Tonga ao an-tsaintsika vetrany angamba i Jôba. Izao no tsara fantatrantsika. Tsy mampaninona ny mamboraka ny eo am-potsika amin'Andriamanitra. Tsy mampaninona ny mitaraina noho ny toe-javamisy. Na izany aza, tsy maintsy ampinoana sy amin'ny toky no anaovantsika izany satria fantatsika fa tiantsika Andriamanitra. Isika ti aoriana ny fotoana izay natongavan'i Jesosy Kristy dia mahafantatra tsara fa nafoy ny hatramin'izany ny lahatokana mba tsy ho very isika. Tiantsika Andriamanitra, aoka amin'ny finoana izany fitiavana izany no hitarainantsika aminy satria mety misy fitarainana noho ny tsy finoana koa ary vavaka isika. Rainaizany an-danitra misaotra anao izay satria fantatray fa mikarakara ny vahoakanao ianao, mikarakara ny isambatan'olona ao anatin'ny vahoakanao. Ampianaro izay mba tsy ala ho an-tsainay mandrakariva fa tianay ianao ary tsy manary anay, hitanao izay manjo anay ary manana drafitra ho anay ianao. Avelanao hitranga ny zavatsarotra mba hanadiovana anay, atonga anay hahery, atonga anay hitombo finoana fa mifarany dia famonjena anao tolotra ho anay. Ampianaro izany mandrakariva izay aminaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.